Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα project που το δουλεύετε αρκετό καιρό, είναι αλήθεια, για να ελέγξετε τι ακριβώς και πώς μπορεί αυτό το δίκτυο να βοηθήσει.
Ναι, πράγματι η σύλληψη της ιδέας στην ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου έγινε πριν από περίπου 5 με 6 χρόνια. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Μαζί το έχουμε συζητήσει από πέρυσι τουλάχιστον, δημόσια εννοώ. Μας είχατε προειδεάσει γι' αυτό,
σωστά,
που ακολούθησε.
Σωστά,
χρόνο το δουλεύετε, ναι.
Ακριβώς. Το δουλεύουμε ένα χρόνο. Ήμασταν τυχεροί να υπάρξει μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης, ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα για όλο το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Στο πλαίσιο αυτού προμηθευτήκαμε και εμείς τον εξοπλισμό των απαιτούμενων για το δίκτυο αυτό. Τώρα, το δίκτυο αυτό αποτελείται από σταθμούς οι οποίοι είναι μετεωρολογικοί, δηλαδή μιλάμε για ένα κλασικό μετεωρολογικό σταθμό, με δύο διαφοροποιήσεις. Η πρώτη είναι ότι οι σταθμοί αυτοί είναι πλήρως αυτονομημένοι ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν χρειαζόμαστε σύνδεση του διαδίκτυου, όλα παρέχονται μέσα από τον ίδιο το σταθμό. Υπάρχουν φωτοβολταϊκά, υπάρχουν μπαταρίες, υπάρχουν κάρτες SIM με τις οποίες γίνεται όλη η επικοινωνία με το σταθμό. Και η δεύτερη και πιο σημαντική διαφοροποίηση από υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς είναι ότι έχουμε πάει πλέον σε απομακρυσμένες, όπως λέγονται στην ορολογία της μετεωρολογίας, τοποθεσίες. Απομακρυσμένες τοποθεσίες σημαίνει ότι προσπαθήσαμε, δεν το έχουμε καταφέρει σε όλους τις θέσεις, αλλά τις περισσότερες το έχουμε καταφέρει, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται από την ανθρώπινη επίδραση, από μακριά από αστικά κέντρα, και όσο πιο κοντά γίνεται μέσα στο δασικό περιβάλλον. Και το κάνουμε αυτό για να έχουμε στην ουσία όσο πιο αντιπροσωπευτικές μετρήσεις των πυρομετρολογικών συνθήκων που αφορούν στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας. Όλες οι μετρήσεις τώρα αυτών των σταθμών, πέρα από το να δίνουμε μια πληροφόρηση για τη θερμοκρασία, την υγρασία, την βροχή, τον άνεμο και την ηλιακή ακτινοβολία, όλες αυτές οι μετρήσεις αξιοποιούνται για να υπολογίζουμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τυποποιημένους πυρομετρολογικούς δείκτες, όπως είναι ο Hot Dry Wind για παράδειγμα, αλλά και ολόκληρα συστήματα εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς, όπως είναι για παράδειγμα το καναδικό σύστημα πυρομετρολογικών δικτών, αλλά και το αντίστοιχο αμερικάνικο.
Για να καταλάβουμε, κύριε Γιάνναρ, τη διαφορά και τι προσθέτει στην εργαλειοθήκη εκτίμησης κινδύνου αυτό το δίκτυο. Πείτε μας, μέχρι και τώρα, μέχρι και μάλλον πέρυσι, μέχρι και την περσινή αντιπυρική περίοδο, τι είχατε στη διάθεσή σας και τι προστίθετε ως στοιχεία εννοώ.
Σωστά, μέχρι την περσινή αντιπυρική περίοδο είχαμε στη διάθεσή μας το ήδη πάρα πολύ πυκνό δίκτυο της μονάδας του ΜΕΤΕΟ. Μπορούσαμε να αξιοποιούμε κάποιους από τους σταθμούς αυτούς, και λέω κάποιους γιατί ο κύριος περιορισμός του υφιστάμενου δικτύου ήταν απλά ότι οι περισσότερες θέσεις ήταν μέσα στο αστικό περιβάλλον ή πολύ κοντά στο αστικό περιβάλλον. Οπότε δεν είχαμε ακριβή εικόνα συνθηκών αντιπροσωπευτικών μέσα στα δασικά οικοσυστήματα, εκεί πέρα δηλαδή που ενδέχεται να ξεσπάσει ή να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Οπότε αυτή τη στιγμή ερχόμαστε με αυτούς τους 14 πυρομετεωρολογικούς σταθμούς να συμπληρώσουμε και να ενισχύσουμε το ήδη πυκνό δίκτυο του ΜΕΤΕΟ και ταυτόχρονα να έχουμε μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για το ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στα δασικά οικοσυστήματα και άρα να κάνουμε μια καλύτερη επιτήρηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο του ποιος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, ποια είναι η εφλεκτότητα δηλαδή, αλλά και όταν ξεσπάσει να έχουμε μια εικόνα των συνθηκών που επηρεάζουν την εξάπλωση και την συμπεριφορά της. Επιπροσθέτως, αν μου επιτρέπετε να αναφέρω και αυτό γιατί είναι σημαντικό, επιπροσθέτως σε τρεις από τους σταθμούς αυτούς, στην Πεντέλη, στον Ημιτό, στην Αττική και στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, υπάρχει και αισθητήρας που μετράει απευθείας πλέον την υγρασία στα νεκρά καύσιμα. Είναι νεκρά καύσιμα, είναι η βλάστηση εκείνη η οποία έχει πεθάνει και χρησιμοποιείται από τη φωτιά για να μπορεί αυτή να μεταδίδεται. Οπότε σε αυτές τις τρεις τοποθεσίες, Πεντέλη, Ημιτό και Ταξιάρχη στη Χαλκιδική, έχουμε απευθείας μέτρηση της εφλεκτότητας.
Οι σταθμοί είναι 14. Άρα το ερώτημα, ένας είναι στην Κρήτη. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι στο Ρέθινο.
Είναι δύο στην Κρήτη. Ο ένας είναι στο Μαριού στο Ρέθινο και ο άλλος είναι στα Σχοινοκάψαλα στο Λασίθι.
Σχοινοκάψαλα λοιπόν Λασίθι. Δύο λοιπόν σταθμοί στην Κρήτη. Φαντάζομαι έχουν τοποθετηθεί σε κάποια δασική περιοχή, σωστά?
Σωστά, σωστά. Είναι και οι δύο τοποθετημένοι σε βασικές περιοχές.
Το ερώτημά μου λοιπόν, με αυτούς τους δύο που έχουν μια τεράστια χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους, μέχρι τι, δηλαδή τα δεδομένα που παίρνετε και θα πάρετε από το σταθμό, για παράδειγμα, στα Σχοινοκάψαλα, στο Λασίθι, μέχρι πού σας δίνει εικόνα, δηλαδή, αν αντλήσετε στοιχεία από το συγκεκριμένο σταθμό, είναι για τι χιλιομετρική ακτίνα?
Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με κάποια χιλιομετρική ακτίνα. Σίγουρα μας δίνουν αντιπροσωπευτικά δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, σε κάθε μία περιοχή μπορεί να υπάρχει μία διαφοροποίηση της αντιπροσωπευτικότητας λόγω του γεωμορφολογικού αναγλύφου. Στις συγκεκριμένες δύο περιοχές, αλλά και σε όλες τις θέσεις που έχουμε τοποθετήσει αυτή τη στιγμή τους σταθμούς, προσπαθήσαμε να επιλέξουμε σημεία τα οποία να μας δίνουν όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές συνθήκες για μεγαλύτερες γεωγραφικές ζώνες. Καταλαβαίνει βέβαια κανείς και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψουμε κάθε διαφορετικό σημείο κάθε περιοχή, ώστε να έχουμε μια ακριβέστατη εικόνα.
Άρα ουσιαστικά μπορείτε για μια μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή να πάρετε την τάση, δηλαδή να δείτε τις συνθήκες γενικότερα που επικρατούν. Για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο, σήμερα που μιλάμε, γιατί μπήκα τώρα στα στοιχεία των σταθμών, είναι στην κορυφή της επικινδυνότητας, για σήμερα μιλάμε, το Ρέθυμνο, που δεν ξέρω βέβαια σε ποια περιοχή μπορεί να η επικινδυνότητα αυτή να περιλαμβάνει, αλλά ο κύριος...
Μιλάμε για το νότιο Ρέθυμνο και το νότιο Λασίθι, και οι δύο θέσεις επιλέχθηκαν σε περιοχές οι οποίες γνωρίζουμε ότι με το βοριά, όταν φυσάει βοριάς πάνω από το Αιγαίο, γνωρίζουμε ότι οι περιοχές αυτές καταγράφουν πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης και επιπροσθέτως έχουν και συχνό ιστορικό δασικό πυρκαγιόν. Οπότε θέλαμε να έχουμε εικόνα της επικινδυνότητας σε αυτή την περιοχή. Για παράδειγμα, επειδή μιλήσατε για την προσπευτικότητα, οι συνθήκες που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο Μαριού, στο Έθιμο, στα Σχοινοκάψαλα, στο Λασίθι, δεν είναι αντιπροσωπευτικές των συνθήκων επικινδύνου στη βόρεια, στην αντιδιαμετρικά βόρεια πλευρά. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία του, να ψάχνουμε τοποθεσίες και να εγκαθιστούμε στοχευμένα σταθμούς σε τέτοια απομακρυσμένα μέρη, ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις.
Έχουμε λοιπόν κίνδυνο πολύ υψηλό σήμερα στα νότια του Ρεθύμνου, με δυσκολία ελέγχου, εννοείται δυσκολία ελέγχου της πυρκαγιάς, αν τυχόν ο Μηγέν το ξεσπάσει.
Σωστά.
Πολύ υψηλή.
Σωστά.
Άρα.
Σωστά. Τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω τι είναι ακριβώς αυτός ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος που βλέπετε υπολογίζεται πλέον σε ωριαία βάση. Εάν μπείτε για παράδειγμα μετά από 1-2-3 ώρες, είναι πάρα πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια
να αλλάξει.
Πηγαίνουμε δηλαδή προς το βράδυ, θα έχει αλλάξει. Γιατί χρησιμοποιούμε ένα σύστημα πυρομετρολογικών δικτών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ανά μία ώρα να υπολογίζουμε το νέο κίνδυνο με βάση τις συνθήκες που επικρατούν και την ώρα που υπολογίζουμε τον κίνδυνο, αλλά και τις προηγούμενες ώρες.
Τώρα, όση ώρα μιλάμε, έχει ανανεωθεί δύο φορές από στις 3:10, είναι η τελευταία ενημέρωση που έχει τα στοιχεία. Έχει πέσει ο άνεμος, μιλάω για τη συγκεκριμένη περιοχή του Μαριού Ρεθύμνου, από τα 50 κάτι χιλιόμετρα που το είδα την πρώτη φορά, έχει πέσει στα 45. Παραμένει ο κίνδυνος πολύ υψηλός, η δυσκολία ελέγχου πολύ υψηλή. Τι σημαίνει υγρασία νεκρών καυσίμων?
Η υγρασία νεκρών καυσίμων είναι μια εκτίμηση για το πόσο νερό περιέχουν τα λεγόμενα λεπτά νεκρά δασικά κάσιμα. Μιλάμε δηλαδή για τα πεσμένα φύλλα, τα ξερά χόρτα, μικρά κλαδάκια, πολύ μικρούς θάμνους. Όλα αυτά τα οποία ανταποκρίνονται πάρα πολύ γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας και της υγρασίας και επομένως καθορίζουν την εφλεκτότητα, το πόσο εύκολα δηλαδή ξεκινάει μια φωτιά, αλλά και το πόσο γρήγορα στη συνέχεια διαδίδεται η φωτιά. Όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές αυτές, τόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση. Και ο χρωματισμός τον οποίο βλέπετε στις τιμές αυτές, το πορτοκαλί για παράδειγμα για εμάς, σημαίνει συνθήκες επαγρύπνησης. Επαγρύπνηση σημαίνει ότι δεν είμαστε ακόμη σε επικίνδυνα εντός αγωγικών νερά, αλλά χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να παρακολουθούμε την κατάσταση. Όταν θα μπούμε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι, θα δούμε και κόκκινο, από το κόκκινο σημαίνει ότι πλέον οι τιμές που καταγράφουμε είναι στα όρια των επικίνδυνων συνθήκων, είτε ως προς τον άνεμο, είτε προς την περιεχόμενη υγρασία των δασικών καυσίμων.
Το συζητούσαμε, θυμάμαι και πέρυσι, ένας από τους σημαντικούς δείκτες για εσάς είναι το ποσοστό υγρασίας στο υπέδαφος, δηλαδή πόσο ξηρό είναι το υπέδαφος, πότε έβρεξε τελευταία φορά και τι ποσοστά βροχή σημειώθηκαν κατά τη χειμερινή κυρίως περίοδο. Μέχρι και πέρυσι λοιπόν το ποσοστό της επικινδυνότητας ήταν αρκετά υψηλό για την Κρήτη, με υψηλό δείκτη ξηρασίας για το νησί. Και θέλω να ρωτήσω φέτος, επειδή και μάλιστα προς το τέλος της χειμερινής περίοδου είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις που βοήθησαν εδώ να τονωθεί πάρα πολύ το υδάτινο δυναμικό του νησιού, κυρίως στα ανατολικά. Σε τι επίπεδο λοιπόν είναι το ποσοστό ξηρασίας φέτος για την Κρήτη?
Δεν θέλω να σας πω ψέματα, οπότε δεν θα σας πω ακριβώς ποιο είναι το ποσοστό, διότι δεν έχουμε εικόνα για το πόσο είναι αυτή τη στιγμή, σε τι επίπεδα βρίσκεται η υγρασία, η εδαφική υγρασία στο νησί της Κρήτης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι πράγματι βοήθησαν οι βροχές που είχαμε το τελευταίο δίμηνο, ωστόσο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία γενικά βίωσε έναν αρκετά υγρό χειμώνα, όχι μόνο σαν ποσότητα βροχής που έπεσε, αλλά και σαν διασπορά ημερών που έδεχε. Ήταν ένας καλός ιετικά χειμώνας. Η Κρήτη σε σχέση λοιπόν με την εικόνα της υπόλοιπης Ελλάδας θα έλεγα ότι είναι πιο αδικημένη. Εκεί πέρα είχαμε ένα έλλειμμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φαίνεται οι βροχές αυτές του τελευταίου διμήνου κάπως λίγο να βοήθησαν. Ωστόσο, πηγαίνοντας μέσα στο καλοκαίρι και με τις βροχές πλέον να περιορίζονται, διότι μπαίνουμε σε ένα δίμηνο στο οποίο τυπικά δεν έχουμε ιδιαίτερες βροχές στη χώρα μας, αυτό περιμένουμε και κλιματολογικά, θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Υπάρχουν κάποιες, έτσι και κλείνω με αυτό, διαφορές της φετινής περίοδου και ως εκτίμηση εννοώ, αν θα είναι δυσκολότερη ή ευκολότερη ή μπορείτε στα ίδια επίπεδα σχέση με πέρυσι?
Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι λόγω ακριβώς του χειμώνα που περιγράψαμε προηγουμένως, που ήταν αρκετά υγρός σε ένα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας με πολλές μέρες βροχής, έχουμε αυθονία βλάστησης. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα μπούμε πλέον μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο και αν έχουμε περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή καυσωνικά επεισόδια, τότε όλη αυτή η βλάστηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυθονία θα ξεραθεί και θα αποτελέσει το καύσιμο για ενδεχόμενες πυρκάγιες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας ανησυχεί κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ωστόσο δεν έχουμε εικόνα προγνωστικά για το αν θα έχουμε και πότε καύσιμες στην χώρα μας. Το μόνο το οποίο βλέπουμε ως σήμα στα δεδομένα των εποχικών προγνώσεων καιρού είναι αυτό το οποίο βλέπουμε παραδοσιακά εντός πολλών εισαγωγικών τα τελευταία καλοκαίρια, ότι πάμε για ένα καλοκαίρι θερμότερο του κανονικού. Αλλά εάν αυτό θα μεταφραστεί σε κύματα καύσωνα ή απλά σε ένα καλοκαίρι όπου μεσοσταθμικά η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη από τις κανονικές, αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε δυστυχώς.
Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.